First, I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni siku nyingine ambapo tunakusanyika, tunaungana hapa nanyi kutoka hapa studio nambari 15 kukuletea mpango wa VOA Express, ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Aprili mwaka 2023. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Basi kwa pamoja tunakukaribisha, tuende pamoja katika VOA Express ambapo tumekuandalia mambo mengi kabisa mazuri ambayo wewe msikilizaji utaburudika nayo. Yanakugusa moja kwa moja katika maisha yako ya kila siku yanayoendelea hapa duniani. Ikiwa leo ni Aprili 25 mwaka huu 2023, ni siku ya malaria duniani.
Asante sana Mkamiti kunirekebisha hapo, nilikuwa nimewaambia 24. Na ni siku ambapo pia rais wa Marekani Joe Biden ametangaza kwamba anawania uteuzi wa ili aende kwenda mbele na kugombea urais kwa muhula wa pili hapa Marekani. Utasikia yote hayo pamoja pia na, kama alivyosema Mkamiti, tutakujuza kuhusu mambo na malaria, na hali kadhalika tutakuwa na barazani baadaye kidogo.
Haswa ambapo tutakukaribisha wewe msikilizaji kwa njia ya simu kutoa maoni yako katika swali letu la barazani ambalo tumekuuliza kuhusiana na siku hii ya leo ya malaria. Je, kuna uhamasisho wa kutosha pahala ulipo? Tutahitaji mchango wako wewe msikilizaji. Bila kusahau, kwenye swali la leo pia tumeandika, unadhani viongozi wa Afrika wanachukua hatua za kutosha kutafuta suluhu kwa mgogoro wa Sudan? Hapo pia tutakusomea maoni yako. Lakini vile vile burudani ya muziki inaambatana ndani ya VOE Express. Tuanzie habari kuu ambayo inakugusa msikilizaji na mimi hapa studio na jamii kwa ujumla katika maisha yetu kila siku, ni kuhusiana na maradhi. Siku ya malaria duniani mwaka 2023 inaadhimishwa kwa kauli mbiu, wakati wa kutokomeza malaria, wekeza, fumbua, tekeleza. Na ndani ya mada hii basi, shirika la afya duniani WHO litazingatia kutekeleza, na zaidi ni umuhimu wa kufikia watu waliotengwa kwa kuwapatia zana na mikakati inayopatikana hivi leo. Ifahamike basi kwamba siku ya malaria duniani ni maadhimisho ya kimataifa yanayoadhimishwa siku ya Aprili 25 kutambua juhudi za kimataifa za kudhibiti malaria, huku madhumuni ya siku hii ni kuongeza ufahamu wa athari mbaya za ugonjwa huu wa malaria na kukusanya rasilimali pamoja na msaada kwa ajili ya kudhibiti malaria katika nchi zilizoathiriwa sana, ambapo mashirika binafsi, watu binafsi pia na serikali kwa pamoja zinakusanyika katika kutoa mwamko, awareness, jinsi ya kuweza kutokomeza ugonjwa huu wa malaria. Ni kulingana na mtandao wa CBS, bara la Afrika ndio limekumbwa mno na ugonjwa huu wa malaria ambao unahatarisha maisha na kupelekea vifo kama usipotibiwa. Kulingana na Medical Press, Nigeria ina kiwango kikubwa cha vifo vinavyotokana na malaria. Japokuwa juhudi zinafanyika na mafanikio yanaonekana, lakini bado kazi zaidi inapaswa kufanywa. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, inafuatia katika mataifa ya Afrika yanayoongoza kukumbwa na ugonjwa wa malaria. Lakini katika mtazamo chanya, BMJ, ni kwamba baada ya miaka 30, tunazungumzia ya miongo mitatu, umefanyika utafiti. Sasa chanjo mpya ya malaria imeidhinishwa kutumika katika nchi ya Ghana na Nigeria. Hivyo basi, Ghana na Nigeria zinaanza kutumia chanjo ya R21 Matrix M kwa sasa kwa majaribio ya awamu tatu, ni kulingana na shirika la afya duniani. Na chanjo hii basi ninayozungumzia ya R21 Matrix M iliyotengenezwa na wanasayansi kutoka chuo kikuu cha Oxford huko London imepitishwa kwa matumizi na mamlaka ya chakula na dawa ya Ghana pamoja na shirika la kitaifa la mamlaka ya chakula na dawa la Nigeria kwa watoto wenye umri wa miezi 5 hadi 36, na dozi inahitaji dozi 3 pamoja na nyongeza, na inakusudiwa kutumika kwa watoto hao ndio wataja watoto wachanga pamoja na wadogo. Majaribio yake ya awamu 3 bado yanaendelea, lakini majaribio ya awamu ya 2 yalizidi lengo la shirika la afya duniani la ufanisi wa 75%. Inaelezwa kwamba ufanisi wa chanjo hii imeonekana katika kiwango cha 77%.
Safi kabisa, ndivyo mambo yalivyo hapo kuhusu siku hii ya chanjo. Msikilizaji, usikose kuendelea kusikiliza matangazo yetu, kwani tutakujuza mengi zaidi katika hata matangazo yetu ya baadaye. Unaweza pia kupata mengi katika kipindi chetu cha televisheni cha Duniani Leo, ambapo tutakuwa tukizungumzia swala hili. Kwa sasa tusikie ngoma hii ya Mr. TZ, anakuambia hatuachani, twende kazi. Yeah, yeah.
Nasena niliabu bado mimi konawe, hawamini na bado, ado ado, ndogo mdogo, nisizelego. Pole pole na dua, tutamaliza mwendo. Nipe tamani nikupe vitamu vya rohoni, mana ni wewe peke mwenye mvuto kwenye yangu mboni. Sioni sisiki, siambiliki, fununu azimfiki, azimfiki. Sioni sisiki, siambiliki, fununu azimfiki, azimfiki. Baby, acha waseme, waseme, waseme tuachani. Acha waimbe, wavimbe, wanine tupenyani. Baby, acha waseme, waseme, waseme tuachani. Acha waimbe, wavimbe, wanine
tupenyani. Mr. Tizi anakwambia kwamba waseme, waziseme, hatuachani. Unaonaje mkamiti? No? Kwa hiki kipindi hatuachani hapa kwa leo.
Tupo pamoja katika VOA Express kwa dakika 30 hapa studio.
Baada ya hapo tunaacha. Haya msikilizaji, tunasukuma vitu hapa VOA Express. Twende kule Uganda ambako wakuu wa vyuo kadhaa katika taifa hilo la Afrika Mashariki wanadai kwamba kuna ucheleweshwaji wa ugawaji ama ugavi wa pesa za chakula na matumizi mengine kwa wanafunzi ambao wameingia kwenye vyuo hivyo wakifadhiliwa na serikali. Kwa mfano, naibu wa chanzela wa chuo kikuu cha Makerere ambaye anasimamia fedha na utawala, huyu Professor Henry Arinaitwe, amenukuliwa na vyombo kadhaa vya habari hapa Uganda akisema kwamba serikali bado haijatoa pesa za kuharamia posho za wanafunzi. Namnukuu hapa, anasema mwaka huu wa fedha kutakuwa na miula mitatu, na kwa sababu hiyo posho za wanafunzi na pesa za mambo mengine mengi hazitoshi, na ndio maana tunajaribu kushughulikia, lakini kwa majadiliano na serikali ili kutoa pesa kama inavyo ilivyoahidiwa, na mara tu itakapokamilika tutawalipa ipasavyo. Sasa hapo ndivyo Profesa Adinaiwe amenukuliwa akisema. Lakini inaelezwa kwamba wanafunzi waliofadhiliwa na serikali katika chuo kikuu hicho cha Makerere na vile vile vyuo vingine wanastahili kulipwa pesa kiasi fulani, na kufikia sasa kwa ujumla wake wale wanaofanya kuratibu masuala ya pesa zinazoingia na kutoka kwenye vyuo wanasema ni 33% peke yake ya kiasi hicho ambayo imetolewa kwa wanafunzi wanaofaa kupata pesa hizo. Na hali kama nilivyosema si tofauti kwingineko, na inaelezwa kwamba wanafunzi ambao wameathiriwa zaidi na hali hii ni wale wanaopata wanaosomea udaktari na masuala yanayohusu matibabu. Nimemtafuta aliyekuwa waziri wa elimu nchini Uganda, Francis Babu, ambaye anazungumzia swala hili kusema anaona ni kwa nini labda serikali haijatoa pesa hizi. Babu, hebu tueleze ni nini ambacho labda serikali inaeleza, au unaona vipi wewe kama mtu uliye na tajriba katika sekta hii?
juzi ilikuwa serikali yani iangalie budget yao ile pesa za mwaka mzima, wajue pesa zile watagawanya namna gani, lakini wameanza kutoa pesa. Na juzi Jumaa permanent secretary wa finance alisoma pesa zinakwenda pande, na inaonekana watakuja kuwalipa, lakini ilikuwa inachukua ni muda kidogo. Ni asili ndio taxes namna gani imefanywa, lakini hiyo bureaucracy kwenye serikali zetu hapa imefanya tupate aibu kidogo. Yani vitu wamekuwa wanafanya kwa haraka kidogo, hao ni watoto wadogo walikuwa na hapa la mzao. Hiyo ndio fikiria yangu.
Sasa bwana babu, imeelezwa kwamba tayari hao wanafunzi wamepeleka barua ya kutaka kupatiwa ama wakiomba wapewe nafasi waandamane katika kupinga hayo yanayoendelea. Labda kitu ambacho naona tunaweza zungumzia sasa hivi kwa sababu hatuna muda mrefu ni athari ambazo hali kama hii inakuwa nazo kwa wanafunzi na vile vile na wazazi. Unaonaje?
Hatuna furaha kwa sababu mtoto anasoma udaktari ni miaka mitano, na akimaliza miaka mitano anafanya miaka miwili mingine kwa hospitali za nini kama intern. Yani ni daktari lakini yuko chini ya daktari ana experience kidogo. Hiyo ni kitu kimoja. Kitu cha pili, watoto wenyewe wanaamaliza nguvu kwa sababu tropical medicine yani kutibu kwa Afrika nzima, Makerere na Ibadan University bado ziko juu yani kuwasomesha madaktari. Sasa hiyo inaita kuingilia kidogo, kuharibia watoto wengine wenye wanataka kufanya udaktari. Lakini tunaomba Mungu kwamba kama inawezekana serikali ione, iwaambie watoto walifanya makosa, watakuja kutafuta njia ya kumaliza huu mzozo kidogo.
Ni kushukuru sana Francis Babu, waziri wa zamani wa elimu nchini Uganda. Tunakwenda moja kwa moja kuangalia habari za dunia, msikilizaji.
Mapigano nchini Sudan yalitulia usiku kucha baada ya jeshi na kikosi hasimu cha wanamgambo kukubaliana kusitisha mapigano kwa siku tatu, kuruhusu raia wengi wa Sudan kuondoka siku ya Jumanne na mataifa kigeni kuondoa raia. Vita vilivyozuka kati ya jeshi na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF April 15 vimegeuza maeneo ya makazi kwa maeneo ya vita na kusababisha vifo vya takriban watu 459, kujeruhi zaidi ya 4,000 na kukatika kwa maji, umeme na chakula katika taifa hilo ambalo tayari linategemea misaada. Nchi za kigeni zimewasafirisha kwa ndege wafanyakazi wake wa ubalozi kutoka mji mkuu Khartoum baada ya mashambulizi kadhaa dhidi ya wanadiplomasia, ikiwa ni pamoja na kuuawa kwa afisa wa ubalozi wa Misri aliyepigwa risasi akielekea kazini. Nchi nyingine pia zinawaondoa raia wao.
Tukisalia huko Sudan ni kwamba Ukraine imewaokoa raia 138 wakiwemo raia wake na vile vile raia wa Georgia na Peru waliokuwa wamekwama katika mapigano nchini Sudan. Idara ya kijasusi ya kijeshi ya Ukraine imesema leo Jumanne. Shirika la ujasusi la kijeshi la GUR lilisema kwamba limewahamisha raia 87 wa Ukraine ambao wengi wao walikuwa wataalamu wa masuala ya anga, marubani na mafundi na familia zao. Raia wa Georgia na Peru pia walihamishwa, jumla ya raia 138 wakiokolewa.
Rais Joe Biden leo Jumanne anatangaza rasmi kwamba anagombea tena katika uchaguzi wa mwaka 2024, akiwaomba wapiga kura kumpa muda zaidi wa kumaliza kazi aliyoianza wakati alipoapishwa kuingia madarakani na kuweka kando wasiwasi wao juu ya kurefusha kipindi cha uongozi wa rais mwenye umri mkubwa zaidi Marekani kuendelea kwa miaka mingine minne. Biden ambaye atakuwa na umri wa miaka 86 mwishoni mwa muhula wa pili anaweka matarajio yake kwa mafanikio yake ya kiutawala katika muhula wa kwanza na uzoefu wa zaidi ya miaka 50 mjini Washington utakuwa muhimu zaidi ya wasiwasi juu ya umri wake. Anakabiliwa na njia nyepesi ya kushinda uteuzi wa chama chake bila wapinzani wakubwa wa Democrat, lakini bado anatarajiwa kuwa tayari kwa mapambano makali ya kushikilia urais katika taifa lililogawanyika sana.
Na pamoja na kurejea kwa utulivu baharini, wasafirishaji haramu na wahamiaji walitoa boti nyingi kutoka Tunisia mwishoni mwa wiki, na watu wapatao 1,200 waliishia kwenye kisiwa kidogo cha Italia, huku wengine kadhaa wakiripotiwa kupotea baharini. Walinzi wa pwani ya Italia walisema jana Jumatatu. Maafisa wa walinzi wa pwani walisema kwamba katika taarifa yao kwamba waliitikia wito wa boti 35 ambazo zilikuwa zimeondoka Tunisia siku tatu kabla ya hapo. Katika ajali moja na ya meli umbali wa maili 20 kutoka kwa walinzi wa pwani katika kisiwa cha Lampedusa, na meli za polisi za mpakani zilisema kwamba wahamiaji watatu walikuwa wamepotea.
Turn on the light, girl, I wanna see your magic. Yeah, yeah. Turn off the music, make me feel I'm in the sleepless club. For your love, no makeup, no filter, so natural. Mona Lisa, you know what I like. I won't give up your life. What's in this? Put it in your mouth like a shisha. You know what I like. I go give you what you like. Your body, yeah. I like to see your body. Oh, la 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 la. Your body, oh yeah. Pretty, pretty, your body. Oh, she makes me say, ooh, ah.
Ni mwanamuziki Raymond Shabane Mwakiusa, maarufu kama
Rayvan.
Bila shaka, bila shaka anasukuma kitu hapo. Na ndiye anatufikisha, wimbo wenyewe unaitwa Come. Ndiye anatufikisha sehemu ambapo tunaangalia nini mnataka kizungumzwe kwenye barazani. Na tayari mwenzangu hapa alikuwa amekudokezea kidogo kwamba tunaangalia swala ambalo linahusiana na nini, mkamiti kibayasi, kuhusu malaria.
Hasa, je, unahamasisho kutosha pahala ulipo? Haya basi, wewe msikilizaji, mwanajamii, tunakukaribisha upige simu hapa studio utoe maoni yako. Lakini pia kuna maoni kwa njia ya maandishi. Nianze naye Michael Mpunije. Yeye anasema anapatikana kule Buhigwe mkoani Kigoma nchini Tanzania. Ameandika yeye kwa upande wao hakuna hamasa yoyote. Yaani ni kama hawajui kama ugonjwa wa malaria upo au la.
Vile vile huyu Velasto Romani anasema yuko kule Tabora. Anasema uhamasishaji wa malaria uko chini sana kuliko kifua kikuu. Kipaumbele zaidi inahitajika pia washughulikie suala la malaria.
Masanja Deus yeye anapatikana Igate, Geita nchini Tanzania. Anasema yeye kwa upande wake ndio hapo alipo wanazingatia uwekaji wa neti, yani vyandarua, kwani malaria sio ya kuichezea.
Kwa kweli wamezungumza kwa wingi kwenye mitandao hapa wakati tukijaribu kuona kama tutawapata wasikilizaji. Matatizo ya mitambo hapa upande wa simu, lakini namuona mfano huyu nani, Robert Cheriot, anasema wizara ya afya imechukua jukumu la uhamasisho kwa umma wa kutosha. Robert Cheruyot yuko kule magharibi mwa Kenya.
Ngasa Kulu ama Janja yeye anapatikana huko Didi ya Shinyanga. Ameandika kwamba yeye wanapata uhamasisho kadri muda unavyotokea. Pia tuwashukuru basi wasikilizaji ambao pia wamechangia, ni pamoja na anajiita mwenyewe dawati la malalamiko, anapatikana Kibiti, Mohongia, Meshaki Katembo, Malimao, Ramadhani, Shija Shija, Solomon Lukera. Na huyu Vedasto Romani, yeye mkazi wa wapi huko wa Tabora, yeye anasema ni bingwa wa full respect kwa upande wa Nzega, anasema yeye huko Nzega uhamasishaji wa malaria uko chini.
Na msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza pia kuingia kwenye mitandao ya kijamii, hashtag yetu ni barazani, hashtag barazani, pale utapata wengine wanasema nini na wewe pia uchangie katika mada ya leo. Na kumbuka kama nilivyokuambia hapo awali ni kwamba ikiwa ni siku ya malaria duniani, matangazo yetu mengi yatakuwa yanagusia swala hili, kwa hivyo endelea kuwa nasi kwa njia mbalimbali katika matangazo yetu mpaka jioni.
Hasa na ukizingatia kwamba ni kitu ambacho kinakugusa moja kwa moja katika maisha yako ya kila siku.
Safi. Tuingie kwenye muziki wa leo. Fali Pupa anatuambia namna gani, ili neno mimi linanishinda. Lakini nijaribu blokee. Twende kazi, Fali Pupa.
Fali Pupa. 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 African James Bond, DJ Drogba, Drogba attitude, salut. Presnel Kimpembe, Ella Guidoum, Rigobert Song, coach. On n'aime pas de partout par
y'a la vaille.
Ah ah, bloqué, bloqué, bloqué. À Tabastang, il faut bien m'outouter. Non, bloqué, bloqué, bloqué. Ah, bloqué, bloqué, bloqué. Il faut bien m'outouter. Bloqué, bloqué. Il t'en a assez après au bloquant. Bloqué, bloqué. Bloqué, bloqué, bloqué.
Kumbe alikuwa alitaja lile neno kabisa kabisa. Mwanamuziki Fali Ipupa, ulikuwa unaniambia mkamiti kwamba ameshirikiana na kina nani huyo?
Katika baadhi ya nyimbo zingine amekuwa akishirikiana na wasanii kutoka Afrika Mashariki.
Biti yenyewe na biti ndio nilikuwa nasema biti yenyewe naisikia iko na Afrika Mashariki mwingi. Hiyo ambayo tumeisikia hapo hasa pale mwanzo. Ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji, hapa VOA Express. Tunasukuma vitu hapa studio nambari 15. Tuangalie sasa masuala mengine. Unajua hapa kwa VOA Express huwa tunaangalia nyanja tofauti tofauti. Tuna ushauri. Inakuwa kwamba kufuatia kisa ambacho kimeshangaza wengi kule nchini Kenya, ambapo waumini wa dhehebu fulani wamekufa kutokana na njaa baada ya kufuata maagizo ya mchungaji wao. Huyu hapa Francis Wang'ombe kutoka Nairobi anashauri vijana dhidi ya kujiunga kwenye madhehebu ambayo hawayafahamu vyema, na wakati akitueleza taarifa za hivi punde zinasema idadi ya walokufa imepita 80. Mambo mazito, mambo ambayo yafurahishi watu wengi kule pwani ya Kenya. Hebu tumsikie Wang'ombe anasemaje.
Ningependa kutoa ushauri kwa vijana kuhusiana na hili swala ambalo limezuka kule Malindi siku chache zilizopita, kuhusu kujiunga na madhehebu ambayo pengine yanakinzana na uhalisia wa maisha. Imesikitisha kwamba kwa kutaka labda kufanikiwa katika jambo moja au jingine, wamejikuta wakijiunga na madhehebu ambayo ni potoshi, ambayo yakidhuru labda pengine maisha yao au ya familia yao. Sasa hata tumeona kwamba wengine hapa hapo awali kwamba kuna wengine waliwahi kujihusisha na mauaji kutokana na kujiingiza kwenye dhehebu. Kusema ukweli, kuna mambo mengine yanahitaji wazazi wa kina. Wazazi wa kina ni ule unaotokana na kufikiria wewe zaidi kama binadamu, ukiwa kijana hapo ulipo. Fikiria iwapo mtu huyo anakwambia jambo ambalo haliwezekani, anakwambia unaweza kuota mbawa. Wewe tangu ulipozaliwa unajiuliza swali moja: je, nimewahi kuona binadamu mwenye mbawa? Iwapo sijawahi kumwona, basi huyu mtu anakwambia kuhusu unaweza kuota mbawa, basi unajua anakuelekeza njia zisizo. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha kwetu sisi vijana kujikuta katika hali kama hiyo ya kujiunga na madhehebu ambayo yanapotosha, ama mikini ya kutoa wengine uhai, ama sisi wenyewe kujitoa uhai, ama kujiletea maangamizi sisi na jamii zetu. Ni vizuri sana kuwa na subira na kutokuwa na ile hali ya kutowazia yale matokeo ya maisha. Badala yake tuwe na subira bila, badala ya kukaa njaa kwa muda mrefu ili tuweze kufanikiwa. Subira kumbukeni huvuta heri. Kwa hivyo ni vizuri zaidi tuwe na subira ili tuweze kuendelea na maisha yetu.
Shukran sana Francis wa Ngombe, ukiwa huko Nairobi, Kenya. Mkamiti kwa nimetaja hapo kwamba wamevuka 90, sasa inaangalia 80, na angalia gazeti la Daily Nation linasema taarifa rasmi kutoka kwa serikali inasema watu 17 leo, mili 17 imefukuliwa na idadi imefikia 90 hivi tunavyozungumza.
Pole sana kwa familia ambazo zimepoteza wapendwa wao kuhusiana na tukio hili. Hakika halitasahaulika. Haya basi, tuangalie katika swali la leo tulilobandika kwenye mtandao wetu wa VOA ambalo linasomeka: unadhani viongozi wa Afrika wanachukua hatua za kutosha kutafuta suluhu kwa mgogoro wa Sudan? Maoni yako lukuki. Baadhi tutakayofanikiwa kusoma ni kutoka kwa Elimosari ya Maeda, anasema kwa sasa hatua ni wanajaribu kuokoa maisha na kusaidia nchi zingine kuokoa wanadiplomasia kama ilivyofanya Ethiopia, na mpaka Marekani ikaisifia, Ujerumani na nchi nyingine zimefanikiwa kuokoa raia wao. Kwa kweli ni jambo gumu kutatua mzozo kati ya majeshi mawili kwa njia ya diplomasia.
Kutoka DRC Fizi, Baraka, huyu anaitwa Kababa Kabamba Basilangwe, anasema kipaumbele wangu, kamati la Umoja wa Afrika halina uwezo wala nguvu ya kusaidia nchi yoyote inayokumbwa na matatizo, juu kila nchi barani Afrika ina ugonjwa sugu. Sijui anamaanisha nini hapo.
Believe Mwakalesi anapatikana yeye Mbeya, anasema kwanza vita ufadhiliwa na nchi za magharibi na Ulaya, hivyo wanaogopa kuingilia kwa sababu huogopa kuingia katika hati ya kujitakia, na hatimaye atakayeingia pia anaweza aidha kuletewa vikwazo vya kiuchumi.
Mufutaha Mshare anasema viongozi wa Afrika wanaweza, ila kwa kuwa kuna maibilisi huku duniani ambao wanataka kuuza silaha zao, itakuwa ni vigumu sana mpaka Wasudani wenyewe wakubaliane kumaliza vita hivyo.
Gesaman yeye anaandika viongozi wa Afrika hawana umoja, ushirikiano wala maamuzi magumu, ni bendera fuata upepo wa Ulaya na Marekani.
Tukushukuru Games nani Mukbenga 12, tukushukuru pia shukuru Shumba Jackie na Filipo Memba, vile vile Fiston Muyayalo, na wote ambao mmechangia ambao labda majina yenu hatukusoma hapa. Asanteni sana kwa kushiriki. Ni muda ambao naona umetupa kisogo hapa. Naona tufunge matangazo, Mkamiti.
Haswa, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa BMJ Mridhi, matangazo yamesimamiwa na Mary Mgawe, upande wa pili tulikuwa naye Aida Isa. Nimetaja jina langu, nakwambia kwa heri, tuonane wakati mwingine inshallah.
Ndogo mdogo, nitimize lengo. Pole pole na dua tutamaliza mwendo. Nipe thamani nikupe vitamu vya rohoni, maana ni wewe pekee mwenye mvuto kwenye yangu mboni. Sioni sisiki, siambiliki, fununu hazimfikiri, hazimfikiri.